όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θόμας Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτών των ιστοριών η Ρούλα Αρβαντίδου στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή ενότητα θα κάνουμε μία περιπλάνηση στην μεταπολεμική Θεσσαλονίκη με αφορμή λογοτεχνικές αναφορές οι οποίες στέκονται σε συγκεκριμένα σημεία του πολεοδομικού σώματος της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε από την οδό Ιουστινιανού, την οδό που τίμησε και για την οποία έγραψε πάρα πολλές φορές ο Γιώργος Ιωάννου. Στενά, ταράτσες, παλιές μονοκατοικίες. Πολλά από τα διηγήματα του Ιωάννου εξελίσσονται σε αυτήν την οδό, το αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 1950, με το τραμ και την φτωχική καθημερινότητα των ανθρώπων που προσπαθούν να αναγεννηθούν μετά τον πόλεμο και την ερημοποίηση της πόλης, καθώς η εβραϊκή κοινότητα εξαφανίζεται. Μπορείτε να δείτε στοιχεία για αυτήν την περιοχή, για αυτήν την οδό, για την οδό Ιουστινιανού και την γύρω της περιοχή στην Σαρκοφάγο ή στην Ομόνια. Επόμενη στάση της σημερινής μας περιπλάνησης, η Βασιλέως Ηρακλείου. Εκεί υπήρχε το Ουζερί ο Τσιτσάνης, το Ουζερί που ενέπνευσε για το ομώνυμο λογοτεχνικό έργο τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Υπήρξε ένα αληθινό κέντρο στο οποίο συναντιόνταν λαϊκοί τύποι, Εβραίοι, μουσικοί και στρατιώτες κατά την κατοχή. Και συνεχίζουμε την βόλτα μας στην μεταπολεμική Θεσσαλονίκη και πάμε στην αψίδα του Γαλερίου, ας την πούμε Καμάρα, γιατί έτσι τη λέμε όλοι εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την περιοχή έχει σταθεί στα έργα του, στα ποίηματά του, όπως τα ανδρικά κατάλοιπα, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Μια περιπλάνηση καθημερινή με μοναχικούς τύπους, με ερωτικές ματιές, με μικρά μυστικά, με σχιές, ένας χώρος συνάντησης για φοιτητές, ποιητές και ένοχες σχιές. Ας ανηφορήσουμε όμως προς την Άνω Πόλη. Εκεί μας ξεναγεί ο Περικλής Φυρίδης σε έργα του όπως το Κονσέρτο για Μηχανές ή η Πριγκίπισσα Ιζαμπό. Ο λαβύρινθος της παλιάς πόλης, τα σπίτια των προσφύγων, τα λεγόμενα προσφυγικά που είναι κολλημένα στα βυζαντινά τείχη, το παλιό βυζαντινό και οθωμανικό παρελθόν αυτής της γειτονιάς, όλα περνούν μέσα από το έργο του Περικλής Φυρίδη και πραγματικά μας ξεναγούν και στον χώρο αλλά και στον χρόνο. Μια ιδιαίτερη στάση θα ήταν και αυτή της πλατείας Ελευθερίας. Για αυτήν έχει γράψει και ο Μαρκ Μαζάουερ. Χωρίς να είναι λογοτεχνικό το έργο του, είναι ιδιαίτερα περιγραφικό της περιοχής γύρω από την πλατεία Ελευθερίας, αλλά και ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την αναφέρει στο Ουζερί ο Τσισάνης. Η πλατεία Ελευθερίας πήρε το όνομά της στο τέλος του 19ου αιώνα λόγω της διακήρυξης του νέου συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους Νεότουρκους σε εκείνη την περιοχή και κράτησε το όνομά της μέχρι σήμερα. Είναι όμως μια πλατεία που πληγώνει το συλλογικό σώμα της πόλης, καθώς από εκεί ξεκίνησε ο εκτοπισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εξαφανίζονται στη διάρκεια της κατοχής, περπατάνε από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, επιβιβάζονται στα τρένα που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με την Ευρώπη και εκεί πέρα εξαφανίζονται στο Auschwitz από τους 49.500 περίπου Εβραίους συμπολίτες μας και συμπολίτησές μας, σώζονται μονάχα οι 2.500 περίπου χιλιάδες από αυτούς. Όμως την μεταπολεμική Θεσσαλονίκη περιγράφει σε δύο του έργα και ο Σάκης Ερέφας στο «Η πόλη βγάζει γλώσσα» και στο «Ζαχαροπλαστείο με τις κουριές». Έχουμε ποιητικές αφηγήσεις σε σύγχρονες διαδρομές. Η πόλη είναι ένα σκηνικό της καθημερινής τρέλας αλλά και της ευαισθησίας με τη μοναδική γραφή του Σάκης Ερέφα και παρουσιάζεται σαν μια πόλη που πραγματικά μοιάζει σουρεαλιστική. Σε αυτήν την λογοτεχνική περιπλάνηση, σε σημεία, οδηγά θα έλεγε κάποιος σημεία της πόλης, θα πρέπει να σταθούμε και στην Φιλοσοφική Σχολή και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε αυτό έχουν αναφερθεί τόσο ο Ιωάννου, όσο και ο Σφυρίδης, όσο και ο Σερέφας, όσο και άλλοι λογοτέχνες. Το παρουσιάζουν ως ένα σημείο συνάντησης λογοτεχνών, ποιητών, αντιστασιακών, φοιτητικών κινημάτων. Η ακαδημαϊκή αλλά και η ελεύθερη σκέψη της πόλης μοιάζει εκεί να έχει την τιμητική της. Και φεύγουμε από την Πανεπιστημιούπολη, η οποία υπήρξε μέχρι το 1942 την νεκρόπολη της εβραϊκής κοινότητας, ήταν το νεκροταφείο της εβραϊκής κοινότητας και Το νεκροταφείο αυτό εξαφανίστηκε με την πρωτοβουλία των κατοχικών στρατευμάτων. Φεύγουμε από εκεί και πηγαίνουμε στον Άγιο Δημήτριο και στην Οδό Αγίου. Ο Θωμάς Κοροβίνης, στα σκοτεινά δρομάκια, λαϊκές αγορές, φωνές της πόλης, αναφέρεται στην Αγίου Δημητρίου σε έναν τόπο όπου υπήρξε βία, ως ένα τόπο όπου μεταπολεμικά υπήρξε αντίσταση, ως ένα τόπο ενδεικτικό μιας Θεσσαλονίκης η οποία είναι ένα υπέροχο σκηνικό για αστικά θρίλερ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαβάσουμε τον γύρο του θανάτου για να καταλάβουμε το τρόπο με τον οποίο η Θεσσαλονίκη μεταπολεμικά απλώνεται και τις γειτονίες που τώρα τις περπατάμε με ένα εντελώς διαφορετικό μάτι να τις φανταστούμε με τον τρόπο της δεκαετίας του 1950. Σε αυτή την περιπλάνησή μας δεν μπορεί να λείψει και η πλατεία Ναβαρίνου. Η ζωντανή αυτή η περιοχή, η οποία έγινε πλατεία μετά τη δεκαετία του 50, μέχρι τη δεκαετία του 50 ήταν ένας χώρος όπου πραγματικά υπήρχαν τα κατάλοιπα Οθωμανικών σπιτιών, τα οποία σιγά σιγά άρχισαν να γκρεμίζονται και αντί να γίνονται πολυκατοικίες, έγιναν πάρκα και έδωσαν στην πόλη κάτι εντελώς διαφορετικό. Έναν άξονα που ξεκινάει από την θάλασσα, από την πλατεία των Φαναριωτών και φτάνει μέχρι την Ροτόντα, το πάνθεος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς. Υπήρξε ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το συλλογικό τραύμα του ολοκαυτώματος και την εξαφάνιση της εβραϊκής κοινότητας. Είναι όμως συνδεδεμένος και με κάποιες στιγμές που η Οθωμανική περίοδος της πόλης ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευρωπαϊκή και εξωστρεφής. Γιατί όταν ολοκληρώθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, το 1897, ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο παλιός, συνέδεται τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και μέσω του Βελιγραδίου με τη Βιέννη και το Παρίσι. Και αυτό έδωσε δυνατότητα σε πάρα πολλούς αστούς της πόλης να πάνε στην Ευρώπη, να δουν τα νέα κινήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την αρχιτεκτονική και τη λογοτεχνία και την τέχνη γενικά και να γυρίσουν πίσω και να εμπλουτίσουν την πόλη και να την κάνουν πολύ ευρωπαϊκή, μια πόλη η οποία έσφιζε. Βέβαια, στη διάρκεια της κατοχής, αυτός ο ίδιος τόπος της εξωστρέφειας συνδέθηκε με τον εκτοπισμό της εβραϊκής κοινότητας, καθώς από εκεί ξεκινούσαν τα τρένα τα οποία πηγαίνανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μεταπολεμικά, η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα δεύτερο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Αρχιτεκτονικά, ένα δείγμα μοντέρνα. Είναι ένας σταθμός, ένας τόπος που έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς τραγουδιστές, πάρα πολλούς ποιητές, πάρα πολλούς λογοτέχνες, καθώς εκεί πέρα είναι ένα σημείο αναχωρήσεων, επιστροφών και συναντήσεων. Είναι ένα σημείο όπου πολλά όνειρα ξεκίνησαν να ζωντανεύουν, καθώς από εκεί φεύγαν μετανάστες για τη Γερμανία, φεύγαν φοιτητές για την Νότια Ελλάδα από όπου καταγότανε. Ήταν ένα σημείο το οποίο πραγματικά συνεχίζει να εμπνέει μέχρι και σήμερα. Μία στάση αυτής της περιπλάνησης που μπορούμε να κάνουμε με λογοτεχνικά μάτια στην πόλη θα ήταν σίγουρα και μία στάση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο Σκαμπαρδόνης, στο επί ψήλου κρεμάμενος, μιλάει για το λιμάνι ως ένα σκηνικό για εργάτες, φαντάρους, τεμπέληδες, παλιατζίδες, ανθρώπους του περιθωρίου. Βλέπει προς τα έξω τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα πάντα μα πάντα αποκαλύπτει κάποια καλά κρυμμένα μυστικά που το λιμάνι τα κρατούσε στην αγκαλιά του. Πολύ κοντά στο λιμάνι και όμοιο σε έμπνευση υπήρξε και ο Βαρδάρης. Τόσο ο Χριστιανόπουλος όσο και ο Σφυρίδης, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι λογοτέχνες μιλήσανε για αυτή την λαϊκή περιοχή, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την υπόγεια Θεσσαλονίκη, τα παλιά ξενοδοχεία, τα μπορντέλα, τις φθηνές ταβέρνες, τους μοναχικούς ανθρώπους, έναν ερωτισμό ο οποίος μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν διάχυτος, αλλά ταυτόχρονα μαζί με αυτόν υπήρχε η μοναξιά και ο υπαρξιακός στοχασμός. Η Οδός Αγίας Σοφίας δεν υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς λογοτέχνες. Υπήρξε όμως πηγή έμπνευσης για τον Περικλή Σφυρίδη, ο οποίος την περιγράφει ένα αστικό τοπίο σαν παλιά φωτογραφία, σαν παλιό κάρπο σταλμίας Θεσσαλονίκης, η οποία έμεινε ανέγγιχτη μέχρι τη δεκαετία του 70, του 80. Μετά τους σεισμούς αλλάζει πραγματικά και η Οδός Αγίας Σοφίας. Εκεί όμως υπάρχουν φωτογραφία, βιβλιοπωλεία, πολιτιστικά στέκια. Υπάρχει μία ζωντάνια, υπάρχει μία ζωή η οποία έχει περιγραφεί σε κάποια από τα έργα του Σφυρίδη. Καθώς αναφέραμε τον γύρο του θανάτου, θα πούμε ότι ο Θωμάς Κοροβίνης όταν το γράφει αναφέρεται και στο Επταπύριο, το Γεντίκουλε, το κάστρο φυλακή που υπήρξε ένας τόπος εγκλισμού και βασανιστήριων και μετέπειτα ιστορικής μνήμης. Τώρα που έχουν ανακαλυφθεί οι κρυφοί, κρυμμένοι, ξεχασμένοι ομαδικοί τάφοι των εκτελεσμένων του εμφυλίου, το Γεντίκουλε και το Επταπύριο είναι ακόμη πιο σημαντικό. Μπορείς να το επισκεφθείς και εκεί να καταλάβεις τη βία με την οποία η Θεσσαλονίκη από τον εμφύλιο και μετά προσπάθησε να ξεφύγει, την βία με την οποία χτίστηκε ο νέος ιστορικός κύκλος της πόλης. Ο Κοροβίνης στον γύρο του θανάτου περιγράφει αυτή την πολιτική βία των δεκαετιών του 50 και του 60. Στην περιπλάνησή μας στην πόλη θα έχει ενδιαφέρον να σταθούμε και σε κάποιους κινηματογράφους οι οποίοι υπάρχουν τώρα με έναν διαφορετικό τρόπο, παραδείγματος χάρη ο κινηματογράφος Ριβολή. Ήταν ένας κινηματογράφος της Παύλου Μελά, εκεί που τώρα βρίσκεται ένα γνωστό εστιατόριο της πόλης. Υπάρχει επίσης ο κινηματογράφος Ολύμπιον, που φιλοξενεί την έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Είναι οι κινηματογράφοι οι οποίοι αναφέρονται σε έργα του Ιωάννου, αλλά και σε έργα του Κοροβίνη. Οι κινηματογράφοι τότε δίνανε μία ματιά εξωστρέφειας, μία δυνατότητα στους νέους που πηγαίνουν να δουν σινεμά, να ταξιδέψουν νοητικά, να φύγουν από την Θεσσαλονίκη του 50 που ήταν πραγματικά φτωχή και όπως είπαμε πραγματικά τραυματισμένη και έρημη και να φανταστούν τις ζωές τους σε άλλους τόπους, σε άλλες περιοχές, όχι μονάχα σε άλλες πόλεις της χώρας μας αλλά και σε άλλες πόλεις του κόσμου. Όμως στην τιμητική τους σε λογοτεχνικές αναφορές για τη Θεσσαλονίκη έχουν και οι αγορές της Θεσσαλονίκης όπως η αγορά Καπάνη ή Βλάλη, όπου είναι ένας χώρος ζωής, μυρωδιών, με λαϊκή σοφία, με φωνές, με στρογγυλά λόγια, εμφανίζεται σε διηγήματα όπως του Γιώργου Σεμπαρδόνη, του Σάκη Σερέφα, του Χριστιανόπουλου, του Ιωάννου. Πάρα πολλοί μιλήσαν για αυτήν την αγορά, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη, όπως ο Θέμελης. Η αγορά Καπάνη ήταν ένα σημείο το οποίο είτε προπολεμικά είτε μεταπολεμικά υπήρξε πολύ ζωντανό σημείο συνάντησης πολλών διαφορετικών ζώων οι οποίες ενέπνευσαν λογοτέχνες της πόλης μας και βέβαια πολύ κοντά στην αγορά Καπάνη είναι η οδός Ερμού. Την δεκαετία του 50 είναι ένας δρόμος εμπορίου και συνύπαρξης εθνοτήτων, συχνά με έναν μελαγχολικό τρόπο την παρουσιάζει ο Γιώργος Ιωάννου. Άλλωστε η Ερμού προπολεμικά ήταν η οδός που ένωνε την Αγία Σοφία με την Καθολική Εκκλησία και ήταν ένας δρόμος όπου είχε πάρα πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα, εξού και το όνομά της Οδός Ερμού. Μεταπολεμικά αυτή η οδός ερημώνει και ο Ιωάννου αυτή την ερημιά τη καταγράφει στα έργα του. Και κλείνουμε αυτή την βόλτα σε κάποιες γειτονιές οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για λογοτέχνες, αποτέλεσαν σίγουρα την δεκαετία του 50 και μπορεί κάποιος να αναζητήσει στο έργο τους τις εικόνες αυτών των γειτονιών με τον τρόπο που υπήρξαν μετά τον πόλεμο, με τα λαδάδικα, το οποίο είναι η ζωντανή ιστορία της Θεσσαλονίκης από την εποχή των Οθωμανών, από την εποχή της εταιρείας των Ανατολικών Ιδιών, από την εποχή που υπήρξαν οι κεντρικές αποθήκες Ολλανδικών εταιρεών που φέρνανε μια σειρά από πολύτιμα αγαθά που ερχόταν από την Αίγυπτο, μέχρι την εποχή που εγκαταλείφθηκαν, με τα πολεμικά ερήμωσαν, υπήρξαν μαγαζιά τα οποία άρχισαν να τροφοδοτούν τα παντοπολία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 50, όσα από αυτά σώθηκαν, καθώς πάρα πολλά ήταν εβραϊκών συμφερόντων και εξαφανίστηκαν και βέβαια από τη δεκαετία του 90 και μετά αλλάζει πλήρως η περιοχή των λαδάδικων, αρχίζει να γίνεται ένας τουριστικός προορισμός, να εξοραίζεται, να θυμίζει πολύ λίγο το παρελθόν της και να θυμίζει και την πρόσφατη τελευταία της πριν τον εξοραϊσμό περίοδο όπου έχει συνδεθεί με τις γειτονιές του αγοραίου έρωτα. Αυτές τις θύμησες τις τραγουδήσαν καλλιτέχνες σαν τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ακούσατε το «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης», μία περιπλάνηση με λογοτεχνικό χαρακτήρα και λογοτεχνική αφορμή σε γειτονιές, σε δρόμους, σε οδηγά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της αφήγησης, η Ρούλα Βαντίδου στη φροντίδα των ήχων.